Markaziy Osiyoda inson haqlari bo'yicha eng og'ir vaziyat mustaqil matbuot ham, muxolifat ham ancha yillardan buyon taqiq ostida qolayotgan Turkmaniston va O'zbekistonda deb ko'riladi. Turkmanistonda vaziyat xavotirli mavhum. Bu mavhumlik ayrim holatlarni istisno qilganda tafsilotlarga o'rin qoldirmaydi. O'zbekistondagi vaziyat bir necha yillardirki qiynoqlarning barqarorligi, qamoqdan jasadlar chiqishining muntazamligi bilan tilga olinadi. Har ikki davlatda ham siyosiy huquqlar, matbuot erkinligi masalasi unutilgan. Turg'unlashgan bu ko'rsatkichlar xalqaro munosabatlar hisobotlarida ham aks etmay qo'ygan. So'nggi yillardan bu ko'rsatkichlar mintaqani nisbatan erkinroq ko'rilgan davlatlari Tojikiston, Qozog'istonga ham ko'cha boshlagan. Tojikistonda yaqingacha qonuniy muxolifatda bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi ekstremizmda ayblanishi ortidan ommaviy hibslar, qiynoqlar boshlandi. Qozog'istonda ijtimoiy tarmoqdagi yozishmalari uchun muxolifatchilarning sudga tortilishi mustaqil matbuot, jurnalistlar ustidan boshlangan mahkama ishlariga ulandi. Nakanuna keza nashr jurnalistlari ustidan sud tugamasdan Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi Saidqozi Matteyev hibs qilinishi mamlakatdagi so'z erkinligi taqdiri yuzasidan jiddiy xavotirlarni yuzaga keltirgan. Xalqaro amnistiyani yaqinda e'lon qilingan yillik hisoboti ham Markaziy Osiyoda inson haqlarini keskin cheklashga o'tayotgan davlatlar qatori kengayib borayotganidan dalolat beradi. Hisobotda mintaqani biror davlatida ijobiy siljishlar borligi kuzatilmaydi. Aksincha, qiynoqlar, hibslar, cheklovlar qamrovi kengaymoqda. Qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiqov fikricha, mintaqada kuchayotgan tazyiqlar turli ko'rinishda. Tojikistonda muxolifatchilar, Qozog'istonda jurnalistlar so'z erkinligi nishonga olinmoqda. Ammo bu tazyiqlarning sabablari bir. Avtoritar rejimlar faqat repressiyaga suyanib qolishga. Avtoritar rejimlarning biror xavfga qarshi kurashishlarining yagona usuli bu faqat repressiyalar va yana repressiyalar. Qozog'istonda bugun avjiga chiqqan repressiyalar Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. Bu islomiy davlat guruhiga qarshi kurash bahonasida bo'ladimi yoki neft narxlari tushishi natijasida iqtisodiy ahvol og'irlashib, aholidagi ijtimoiy noroziliklarni oldini olishga qaratilgan choralar bo'ladimi? Avtoritar davlatlarda bu choralarning hammasi faqat tazyiqlarga asoslangan ko'rinish oladi, deydi Aydos Sodiqov.
Он понимает, что любая искра, которая попадет в благоприятную почву, может сколыхнуть страну, народ может подняться. Это угроза для режима, это угроза стабильности, и в целом это грозит тем, что он может потерять власть. Поэтому что он делает? Он делает, как обычно делают диктаторы, он закручивает, начинает гайки.
Xalqaro amnistiya O'zbekistonga oid tahlilda inson huquqlariga oid vaziyatni jiddiy xavotirli baholaydi. Muxolifatga, dindorlarga, ekstremizm aybi bilan hibsga tortilayotganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani, hatto buning uchun maxsus qiynoq xonalari mavjudligiga e'tibor qaratadi.
Достаточно нейтральным по отношению к России, западным странам и после Эрдогана, в принципе, понимает, что такой серьезной угрозы для его режима нет. В отличие от того же Рахмонова или Бердимухамедова или Назарбаева, которые все-таки не так устойчиво себя чувствуют.
Rahmon yoki Nazarboyevga nisbatan solishtirganda Karimov rejimi ancha barqaror. U G'arbdan ham, Rossiyadan ham unchalik taqozo etmaydi. Ehtimol shuning uchundir. Tojikiston va Qozog'istonda boshlangan so'nggi tazyiqlar ko'ngillarga solishtirganda O'zbekistonda nisbatan tinchlikdek ko'rinadi. Aslida so'nggi ikki davlatdagi vaziyat O'zbekiston va Turkmaniston darajasiga tenglashmoqda, deydi Aydos Sodiqov.
Принимают вот такие меры, еще раз говорю, сажают активистов, блогеров и даже лояльных людей и закрывают средства массовой информации.
Xalqaro amnistiyaning yillik hisobotiga ko'ra, mintaqani nisbatan demokratik ko'rilayotgan davlati Qirg'izistonda ham inson haqlari bilan bog'liq muammolar yetarli. Xalqaro guruh Qirg'iz hukumati diqqatini ham qiynoqlar qo'llanilishi oddiy holatga aylanayotgani, ayniqsa ayollarga nisbatan zo'rlik ishlatilish holatlariga nisbatan javobgarlikni kuchaytirish lozimligiga qaratadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.